haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyey cabdicasiis axmed barrow.
kulanti wacan oo wanaagsana ciyaarta nala socota ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan idila socodsiinayo anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho. toddobaadkan guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha keenay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dad fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah. sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan ayaa abaartu saameysay, kuwaas oo xaaladoodu ay ka deerinayaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay. barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaano Shariif. waxaynu ka waraysan doonaa arrimahaasi, sidoo kalena isaga ayaa faaqidi doona. Dr. Shariif, soo dhowo. Marka hore waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ku kulanno. Soomaaliya iyo geeska Afrika waxaa ka jira abaar in ka badan 40 milyan oo dada saameysay. meelaha ugu daran ee ka jirta waxaa ka mid a Soomaaliya, sida qaramada midoobaba warbixinaha ay soo saaraysay ku sheegtay. waxaad iga warantaa maxaa keenaya abaarta soo noqnoqotay?
bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa adiga cabdicasiis barrowa iyo madaxda iyo shaqaalaha v o a iyo dhammaanba dhegeystayaasha ummadda soomaaliyeed ee dhegeysan doonta kulliba. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan ka bacdi, inta aanan sababaha aanan gelin, waxaa run ah in mataqaana haddii ilaahay maayo abaartu soomaaliya kusoo laablaabato ay waayahaana sidii hore ka duwan tahay. waxa u sababtaa intaana gelin baan wax yar marka hore waxaan rabaa inaan ka taabto taariikhda abaaraha. abaaraha taariikhda Soomaaliya haddii laga hadlo, waxaa jirtaa abaarihii Soomaaliya hadda koor hore u soo maray. abaartii ugu horreysay waxay dhacday, inta la xasuusto odayaashiiyo taariikhdu ay qorayaan, 1824-tii. abaartaas waxaa la oran jiray masaara cuna, oo waxaa la dhahaa masaarihii haddii ilaahay xoolaha lagu qali jiray baa la karsaday oo maraq iyo wax laga raadiyey. waxaa ku xigay abaar ka dambeysay oo dhacday 1854-tii. abaartaasna waxaa la oran jiray mirfacuna, oo hadda erega mirfacuna ummaduba way garan kartaayo inta wax la cuno la waayeyba mirfiic xataa la cuno. midda saddexaad, abaartii ku xigtay waxaa la oran jiray lug qiyaame, waxayna dhacday 1874-tii. abaartii ku xigtay waxaa la oran jiray xaraama cuna, waxay dhacday 1924-tii. waxaa xaraama cuno loogu bixiyey waxay ahayd waqti inta wax la cuno la waayey, ninba qofba qofku ka xoog badnaa wixiisii ka qaatay, xaaraantiina la xalaashaday. middii shanaad waxay ahayd abaar la oran jiray oday ka weyn oo dhacday 1904-tii. waa la garan karaa hadda oday kastaa wuxuu yidhi tani odayaashii xataa way sheegay way ka weyn tahay. waxaa ku xigtay abaartii Bastoley oo dhacday 1964-tii. waxaa ku sii xigtay abaartii Dabadheer oo dhacday 1974-75-tii, taasoo abaartaasi caan ay ahayd oo ah abaartii mataqaanaa dadka diyaaradaha lagu soo raray oo la kala geeyey Duchuma oo ku taala Jubbada dhexe ah, Kurtuwaarey iyo Sablaale oo ah shabeellada hoose, Cadale oo ah shabeellada dhexe. dadkaasoo loo kala qaybiyey inay kalluumaysi iyo beeraley in lagu tababaro. markaasna waagaasna dowladdii kacaanka ahayd baa joogtay oo askartu maamulaysay. middii sideedaad waxay ahayd abaartii Cagabararka oo laga yaabo adiga Mucabarow inaad soo gaartay. waxay dhacday 1992-dii. waa waqtigii burburkii kadib, intii burburka lagu jiray weeye. waxaa ku xigay abaartii Sima oo dhacday 2011-kii. waa waqtigii mataqaanaa Erdogan uu noo soo gurmanayay iyadoo la leeyahay Soomaaliya cidina ma tagi karto. waxaa ku xigtay abaarta hadda socota oo mataqaanaa dhacday 2022. haddaba haddaan ka hadalo sababta maxaa u sababa abaaraha, waxaan oran karnaa abaarta waxaan u soo man karnaa horta marka horeba ilaahay quraankiisu ku sheegay waxa la yiri hadii aad alla ka cabsataan waxaa dhacaysa in roob dhibco waaweyn iyo barwaaqo layda siiyo taa lidigeeda haddii alla laga cabsan waayo oo la caasiyo ciqaabba imaanaysa taa beddelkeeda ah oo abaaruu ka mid yihiin taasi waa sabab xag alla ah laakiin annaga aqoonteena bini aadanimo ama juqraafi iyo saynis haddaan ka hadalo abaarta waxaa loo sababeeyaa saddex qodob saddexdaas qodob oo kale ah soomaaliya oo marka horeba dhacda juqraafi ahaan wadamada oomana xigeenka ah oo afka qalaad lagu yiraahdo simarison oo roobabka hela oo keliya laba xilli roobaad gu iyo dayr marka laga reebo xagaaya roobaadka da-ah ka da-ah xeebaha koonfureed oo ay keento badweynta hindiya dabayshaasoo loo yaqaano mansuun koonfur bari iyo marmar ay buuraa guleyda golis roob aan caydahay ka daada-aan intaas unbaa soomaaliya heshaa marka roob yaraantaas oo jugraafi ahaan ku saabsan waa hal qodob qodobka kale oo labaad waxa weeye waxaa loo sababeeya abaaraha soomaaliya ka dhaca waa xaalufka deegaankii soomaaliya ku dhacay
oo mahadsan tahay marka waxaan jecelahay dhegeystayaasha inaan siiyo dhegeystaha ugu horeeya
magacaygu waa maxamed mursal khabiirka waxaan weydiin lahaa su-aashaan waxaa la yidhahdaa soomaaliya inta badan waxaa kusoo lalaabtaa abaarta inta badan siib sanadihii dambe inkastoo ay tahay mid rabaani ah su-aasha waxay tahay qaab nuuce ay bulshadu ay abaarta sameyneyso waxaan ku dhahaa ay kaga hortegi kartaa abaartaas su-aasha labaad waxay tahay inta badan maxaan ku dhahaa qof hal mar ama laba mar loo gurmaday ma gaarsiin karto isku filnaansho iyo noloshiisa hor laguma celin karo yani qof oo xoolis ninka dhamaadeen haddii raashin loo qeybina weli ma la gaarsiin karo isku filnaansho marka sidee maxaa dowlad la gudboon oo ay sameyn karaan si dadkaasi loo gaarsiiyo isku filnaansho sida hor lagu celiyo
maxamed mursal waxa uu ku weydiiyey abaarahan soo noqnoqday oo waxyaabahaad sheegto dhan ay sal u yihiin sidee looga hortegi karaa iyo mid labaad uu ku weydiiyey su-aal kaloo daba socotay ahayd dadka abaaraha kasoo barakaca gargaar mooyaane si kaloo isku filnaashii lagu gaari karo oo la samayn kara ma jirtaa
bismillaahi raxmaan raxiim maxamed mursal waa u mahad celinayaa waa su-aalo laba su-aal oo muhiim a weeye su-aasha koowaad haddaan ka tago sidee abaarta looga hor tegi karaa haddaan ka hadlo abaarta horta waxaa looga hor tegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto horta marka horeba kayd cunto oo muxuu yahay xoolaho kale waagii hadda dowladdu jirtay waxaa la samayn jiray waxaa jiri jiray mashruuc lagu tijaabiyo gobollada dhexe oo mataqaanaa dhulka la seerayn jiray dhulka in la xirmeeyo oo dhul markii roobku oo la xiro oo mataqaanaa hadii ilaahid maayo dhulkaas risef laga dhigo oo markii abaartu dhacdo xoolaha oo dhulka kale ay cuntadii kasoo dhammaystaan in dhulkaa reserfka ah la daajiyo si mataqaana xooluhu iyagoo cunto haysta ay roobka kale u gaaraan waa mid midda kale waxa weeye waxaa looga hortegi karaa in biyaha la kaydsado adduunka biyaha roobka waa la kaydsadaa waxa weeye meelo waaweyn baa loo qotaa oo biyaha lagu kaydiyaa oo mataqaanaa biyo la-aan si aysan u dhicin waxaa kaloo looga hortegi karaa in dadku hadda waa ilbaxay in la sameeyo xoolahan guurguuraya oo mataqaanaa hadii laan maayo dadka soomaalida waxaa badankooda waxaa la yidhaha waa xoolo raacato ee xoolo dhaqato ma aha in xoolo la dhaqdo oo meel lagu hayo oo dhaktarkooda leh oo cuntadooda leh oo cunto loo beero oo raashin loo dhigo oo la daaweeyo oo wax badan laga soo saaro waa looga hortegi karaa abaarta midda kale
la xiriirta dadka abaaruhu ay saameeyaan sidee loo samato bixin karaa
iyadoowaxaa loo samatbixintin karaa horta waxaa loo samato bixin karaa marka hore horta waxay ku xirantahay securityga nabadgelyaday ku xiran tahay haddii nabadgelyo buuxdo la haysto dadkaas waxaa la rabaa dowladdu ama mataqaanaa markaas maamulkii meel walba ka jiraa inuu maamulkaasi dadka meeshooda ku hayo oo marka inta meesha laga leeyahay waa soo barakaceenka ama bay degeen meeshoodii waa ka soo guureen mataqaana hadii la idmahayo saasayna hantidoodii iyo beerahoodii uga soo kaceen waxa la raamay markii hore inta lala socdo in meeshooda wax lagu siiyo oo dadka meeshooda mataqaana hadii la lagu hayo oo lagu qoodiyo kadibna ay meeshii noloshii ka bilaabaan saasa looga hortay kara ayaan qabaa oo lagu looga bedeli kara sida hadda socoto
waa gartay dhageystayaasha kale ayaan ku sii soconaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacii waa xasan abdul abdirahmaan xasaqraaw waxaan weydiinayaa professorka laba su'aalood oo ah maxaa diiday in soomaaliya ay ka faa'iideysato biyaha dhulka hoosiisa ku jiro iyo kuwa badahaba sida khaliijka ay isticmaalaan oo biyaha taxliyada ay ku sameeyaan oo bulshadayaan biyo macaan oga dhigaan kadibna ay macnaha u isticmaalaan noloshooda inay soomaaliya sidaas oo kale ayadana u isticmaasho si abaaraha looga hortago maxaa u diiday midda kalena waan weydiinaa waxay tahay dunida maanta waa duni technology ah oo casri ah soomaaliyana waxa waaye qarash kuma yara ganacsatadeeda lacag ba hayaan ardayda badan oo waxbaratana way jiraan magaalooyinkan waxaa kusoo badanayaataan iyo ardayda gudahoodaba dadka barta cilmiga beeraha casriga ah caws lagu abuuri karo 8 maalmood maxaa diiday in ganacsatada ay maalgeliyaan ardayda fikirka cusub iyo aragtida cusub iyo aqoonta cusub la imaatay inay maalgeliyaan ayagana maxaa ka hortaagan oo aada macnaha arrimahaas si loo gudbo abaaraha baahay ee dalkan ka jiro labadaas arrimood bal aragtidaada inaad ila wadaagto la wadaagto ayaan jeclaa amaad undaa
bismillaahi raxmaani raxiim xasan cabdullaahi waa u mahadcelinayaa qaraabo waa u mahadcelinayaa waa run waxa weeye biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaa looga faa'iideysan karaa hadda dadku xoolay yeesheen dad badanoo xoola yeeshay baa jira dadka waxaa la rabaa inay dhul seeraystaan oo dhul xaraystaan oo dhulkaasna ay riigad iyo ceelal ka qodaan oo mataqaana caws ka soo saaraan oo xoolo ku hayaan oo beero ku fashaan waa laga faa'iideysan karaa waa run mataqaana haddii xataa meeshaasi ay noqoto dhul cusbo ah hadduu noqdana kolba dalagii ku haboon baa lagu beeraya ama haddii kaleeto haddii xataa ay isku habooneyn si loola tacaalo ayaa jirta cusbada iyo wixii kaleeto ka hor imaan kara laakiin waxaa la rabaa biyaha dhulka hoostiisa jira in dadka looga faa'iideeyo oo xoolaha lagu dhaqo oo beeraha lagu waraabiyo oo ceelal loo qoto oo degaan mataqaanaa horumarsan laga samaysto midda biyaha badda hadda biyaha badda waxaa badanaaba waxay u baahan yihiin runta markii la yidhaahdo aqoonna waa u baahan yihiin haddii ilaahid mahayo waxay kaloo u baahan yihiin dhaqaalo weynba u baahan yihiin bal iska daa biyaha badda oo aan ka faa'iidaysanee baddii lafteedii wixii ku jiray baama laga faa'iidaysanba oo sidii la rabay aan looga faa'iidaysan haddii dadka soomaalidu badahooda ay ka faa'iidaysanayaan abaare ma dhacdeenba waxa weeye dadku badahay agdegi lahaayeen dadka waxaa la raba xoolo dhaqatada ahi inay yihiin dad migsida oo marna xoolahana dhaqda badahana ka faa'iidaysta oo kalluunkooda kala soo baxa oo markii roobu da'ana ay xoolahoodii nafaqaystaan dhaqaalana markii kalena ay dhaqaale ka soo saartaan badaha oo markaasna badaha dhaqaalahay ka soo saaraan ay xoolahooda ugu gadaan calaf iyo nafaqo ugu gadaan waa laga faa'iidaysan karaa
sidoo kale xasan su-aal kale ku weydiiyo ahayd waxaa jira caws teknolojiyada iyadoo laga faa'iidaysanayo calaf si deg dega lagu soo saari karo laakiin aan lagu baraarugsanayn maanta in ganacsatadu ay maal gashtaan si abaarahan dhacaya looga badbaado maadaama dhaqaalaha soomaaliya waxyaabaha ugu adag uu ku taagan yahay yihiin xoolaha nool arrintaas sidee looga faa'iidaysan karaa
bismillaahi raxmaani raxiim waa su-aal kaloo muhiim ah waxa weeye ganacsatada soomaalidu horta soomaalidu sida isku dayasha u badan yihiin oo fikiro cusub dad la yimaadaa waa yar yihiin wax qof sameeye inay ku daydaan maahana wax cusub inay keenaan uma badna midda kale waxaa jirta oon laga warwareegi karin xagga abniga ayaa xun abnigu hadduu xun yahayna dee beerihii meelo badanoo beere la tegi karin baa jirto dadku ka shaqaysan karin mataqaanaa marka taasina waa wax jira laakiin beeraleyda soomaaliya waxaa loo baahan yahay oo xaqiiqo ah inay beerahooda iyo xoolahooda ay ka soo shaqaystaan matalan hadda haddii dagaalkii maantay dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco, ninkii beer iyo xoolale ayaa noolaan karaya, laakiin badaha waxyaabaha laga keenayaa haddii dagaala dhacaan way istaagi doonaan. Waa inay dadka soomaalidu usoo jeestaan xoolahooda iyo badahooda, waxaan dhihilaa xoolahooda iyo beerahooda inay usoo jeestaan oo ganacsato halkaa fiiriso ayaa loo baahan yahay. Xasanna waa uga mahad celinaya.
Intaan dhegeystaha kale u gelin, Soomaaliya waa dhul ku wanaagsan beeraha, sidoo kalena xoolahooda ay haystaan soomaalidu ay leeyihiinna ay yihiin kuwa dhaqaalaha inta badan uu ku tiirsan yahay. Waxaa tiri soomaalidu xoolo dhaqato maaha, waa xoolo raacato. Arrimahaas maxaa lagu micnayn karaa? Abaarahan adoo ku salaynayo xoolo dhaqatada iyo xoolo raacatada, keebe abaaraha ka badbaaday?
Abaaraha waxaa ka badbaaday xoolo dhaqatada, sababtu waxa weeye xoolo dhaqatadu waxay haystaan xoolo si cilmiya loo dhaqahayo oo lagtigareeyey, la xushay, oo marka hore ama caana loo xulay ama hilib loo xulay ama ujeedadii laga lahaa loo xulay. Marka waana xoolo meel lagu hayo oo istaatiga oo degan oo mataqana haddii la idmahayo dhaqaatiirtooda laho waxooda laho mataqana abaarna kumaba dhacaysaba. Inta badan abaar hadday dhacdana waa dadka gaashaamanayaa haysta, waa sidaas. Dadkaasaa la oran karaa xoolo dhaqato, laakiin ninka xoolo raacatada oo baadiyaha mataqana xoolaha iska daba jooga oo sababta ay u jiradeen aan aqoon, oo sababta ay mataqana calafla-aan u yihiin aan aqoon, xoolihii unbuu iska daba jooga kaa waxaa la yidhaha xoolo raacata la yidhahdaa.
Waa gartay. Dhegeystayaasha kale ayaan rabaa bal dhankooda inaan kulana u wareego.
Waa Cabdiqaadir Maxamed Xasan. Professorka waxaan weydiinayaa sababta keentay inay dadka beeraleyda beeraha fala jiray ay barakaca ugu bataan, ay sababtaas ayaan weydiinayaa professorka.
Waxa weeye bismillaahi raxmaan raxiim, beeraleydu waagii hore waxay keydsan jireen mataqaanaa beerahooda wax leya bakaar bay ku xabaalan jireen. Waayahan wax ku dhacay ma aqaane, waxa ku dhacayna waa la yaqaanaayo. Waayahan waxaa jirta cuntooyinkii haddii ilaah idmahayo dalagyadii ay beeri jireen oo mataqaanaa kaydka geli jiray waxay ku bedesheen sisin iyo waxyaabo cash crowba oo markaas gadmahaya, marka badanaaba maba haystaanba waxay kaydsadaan. Markii xoolihii ka dhammaadaan inay cararaan oo magaalooyin iyo tuugsi iyo mataqaana barakac u cararaan bay noqonaysaa. Laakiin ninka xoolo leydahay badanaaba xoolihiisa wixii ka haray ilaa ay ka dhammaadaan ayuu sii cunayaa, oo mataqaanaa waa uga yaryahay xagga beeraleyda mataqaana haddii la imaayo barakaca waagii hore. Laakiin run ahaantii oo bakaarahooda ay isticmaali jireen waxa weeye bakaarahooda ay isticmaali jireen oo ay dalagyada sida haruurka iyo galleyda iyo waxa waxyaabaha kaydsada ay beeri jireen, waayadaas iyaga ayaa barakacoodu yaraan jiray. Isbeddel baa marka dhacay
oo arintaas sabab u tahay,
oo ay sabab u tahay mataqaana inay badanaaba cash crop. Cash crop waxa la yiraahdaa dalagyo cunto ahaan lacag ahaan loo beerto oo markaas hore loo gadayo suuqa la geynayo laakiin aan la kaydsanayn. Sisintaa ka mid a iyo waxyaabo kaleto oo mataqaana qaraha ka mid a, markiiba wax kuu oolaya ama kayd kuu gelaya maaha.
Waa gartay. Marka hadda abaarihii Soomaaliya way soo noqnoqdeen ilaa iyo heer dunidii ay qaati ka taagan tahay dhibaatooyinka gobolkan ka jira ee abaaraha leh ee saameysay dadkii aadka u faraha badnaa ee Soomaalida ahaa. Marka adigoo fiirinaya beeraha Soomaaliya iyo sida ummaddan loo samata bixin karo iyo sida beeraha loo tabci karo intaba isbeddelka cimiladana ay jirto, sidee dadka looga dhaadhicin karaa in weli beeri wax soo saar ay leeyihiin?
Beeri wax soo saar waa leeyihiin. Waxaa la rabaa inay waxaa looga dhaadhicin karaa horta waa inay dowladdu inkastoo iska tabaryar tahay waa inay siyaasad dowladeed ay jirtaa, waa in security nabad waa inay jirtaa, waa in orientation dadkii hanuunin waa inay jirtaa, waa in lagu dhiirigeliyaa beeraleyda oo kaleeto ganacsatada in lagu dhiirigeliyo inay beeraha wax ka soo saaraan. Waagii matalan dowladda horeeta waxaa jiri jiray ninka beer leh waxaa la oran jiray wuxuu bangiyada ka qaadan karaa, wuxuu ka qaadan karaa deyn buu ka qaadan karaa, oo ninaa beer lahayn deyn ma qaadan karo. Hadda arintaasi ma jirto, oo hadda bangiga dowladda oo kaleeto inuu shuruud uga dhigo mataqaanaa in la yiraahdo dadka mataqaanaa hadda saraaha dhisahayo oo magaalooyinka saraaha ka dhisahaya in la yiraahdo waxaad deyn ku qaadan kartaan oo kaliya inaad beer leedihiin. Marka taasi waxa weeye beerihii waa loo jeesan lahaa inaad xoolo dhaqato aad leedahay, saasaa haddii saa la yiraahdo waxaa imaan lahayd siyaasad muhiima oo beerihii loo jeestay iyo wax soo saar loo jeestaa imaan lahayd.
wabiyadii soomaaliya mararka qaar way qalalayaan, hiiraan oo kale oo hadla socota wabiyadii way qalalayaan, shabeellada dhexoo kale oo wax soo saarkii dalka uu ku tiirsanaayo kale, webigii shabeelle waa kan qalalayo oo dadkii beerihii ay kasoo tageen oo engegay. arrimahaas oo kale markii aad fiiriso abaarihii aad sharaxayso oo kale, marna xaalad noocaan oo kale ah ma soo mareen goboladaas?
Waxaas waxyaabaha anu waxaan isleeyahay waxa u sababa horta ilaahay wuu ilaa kasi kow isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimiladu maanta adduunka khadyaan baa laga taagan yahay. Waxaa sidaa og tahay hadda yurub mataqaanaa wadamo iska qabow ahaan jiray ayaa kulaylkoodii la joogi waay. Waa maqlaysay, maan u malaynaya wadamadan mataqaanaa UK iyo wadamadan Faransa iyo hadda wixii kulaylo ka dhacay adduunkii wax walba wixii la arki jiray waxaan ahayn baa soo baxay. Waxaa dhacday roobab, cimiladii isbeddelka cimiladu wuxuu sababay in haddii roob xoog leh uu da-ana uu mataqaanaa markuu roobkaasi da-o inuu wax ku kharibo daadad oo daadad aan la filayn ay yimaadaan, markii kalena roobkii laftiisiiba la waayo oo ay sabab uu sababo abaaro dheeraada uu sababo. Marka hadda webiga qalalay waxaa sabab u ah abaaraha geeska Afrika ka dhacay, adigu aad sheegaysay, oo mataqaana haddii ilaahid maahayo geeska Afrika oo dhan meeshii ay mataqaanaa buuraha Itoobiya xiga oo ay ka imaan jireen webiyaashu roob uuse kadib taasay ka dhacday. Taasna waxa u sababa qadarta ilaahay ka sukow cimilada isbedeshay baa u sababa.
Waxaad dhiirigelisay beeraha in dib loogu laabto tacabka beeraha la aado, iyadoo waxyaabaha ugu badanee dalka laga isticmaalana aad ogtahay raashinka qutulduruuriga in la soo dhoofiyo. Marka haddiiba ganacsatadii beeraleyda ahaa waxa ay beereen, marka khudaarta iyo waxa lamidka laga reebaysan suuq u heli karin, sidee dadkii aad lahayd bakaar waa inay samaystaan ay ugu suuragalaysaa in raashinkaasi u macno dalka u yeesho?
Horta sideedaba waxaa loo baahan yahay inay jirto maamul wax kontrola oo cunadan dibadda ka imaanaysana haddii la idmayo si loo dhiirigeliyo cunto waxyaabaha local productionka ama gudaha ka soo baxa, in la dhiirig ay jirto siyaasad dhiirigelinaysa oo mataqaana waxyaabaha dibadda laga keenayana canshuurta lagu badiyo, dadkan mataqaana wax soo saarayana la dhiirigeliyo oo la maalgeliyo, oo hay-adaha kan mataqaana haddii la idmayo marna keenahaya markii mataqaana ninka wax u soo go'aan keenahaya mataqaana raashinka mucaawinada oo ku bahdilaya oo ku jabinaya in laga joojiyo oo la yiraahdo war marka qofku u baahan yahay u keena. Qofkii markii wixii soo go'an yihiin matalan sababta local productionka uu u yaraaday wax soo saarka guduhu waxa u sababa baa la yiraahdaa oo run ah mataqaanaa hay-adahan ay WFP ka mid tahay oo cuntooyinka keena xilligii dadka beeraleyda ay u soo go'een raashinka u soo go'ay bay ku soo aadinayaan oo galley keenayaan. Markii ninkii galleyd u soo gooday oo suuqa keensan lahaa oo uu gadan lahaa bay iyaguna keenayaan galley kale oo ka raqiisan tiisi. Markuu ninkii ku khasaaro marda ma soo saaray.
Kalabar ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aal ina ku weydiiyo oo muhiim aan u arko. Kalabar dadka Soomaalida ah, qaramada midoobe iyo dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in gargaar bini'aadamnimo degdeg ah u baahan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka sida daran ee abaarta u saameysay. Mararka qaar marka aad fiiriso xaaladan jirta iyo sida wadaga uu yahay, laga kaaftoomi karay dadka intaas leeg in dhibaatada hadda la sheegayo ay gaarto laga sii fikiri karay. Maxaa xal noqon karaa isleeda hadda ugu dambeyntaada dhihi kartaa waxbaa laga baran karaa wixii dhacay?
Horta bismillaahi raxmaani raxiim. Horta sidaa ugu soo nahay soddonkii sano u dambeeyey, ama dowlad ma aana lahayn ama dowlad jilicsan baan lahayn, mana aana deganayn. Sidaa darteed waxa weeye sababahaasi ayaa keenaya in laga sii fakari waayo oo balaan uu jiri waayo mataqaanaa dil aadmaayo dadkaas mataqaanaa dil aadmaayo loo qorsho loo dejiyo oo laga sii fakaro oo laga sii dejiyo. Anuu runtii mataqaanaa cidna kuma dhaliili karo sababta wadanku burbur buu ku jiray, ama dowlad awoodoodu yar tahay, maamul awoodiisu yar tahay baa jiray. Marka waxa weeye haddase waa wax laga fakari karo oo laga baaqsan karo in dadku sidaas ay wax ugu baahdaan. Dalkeenna wax ka soo saaran karnaa, waxaan ku noolnahay dal qani ah, dadkiisuna baahan yahay. Marka dalka waa laga soo saari karaa wax kasta oo dhulka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meesha su'aashaas ama uga mataqaana Voice America uga faa'iideysto wariisigeeda. wadhilka Soomaaliya waag hore waxaa loo fakar jiray in wabiyaasha agar agarkooda iyo dhulka carramadowga oo kaliya beeruhu ka bixi karaan. Hadda waxaa la ogaaday meel kasta oo wadanka Soomaaliya kamida in wax laga soo saari karo oo beeruhu ka bixi karaan, xoolana lagu dhaqi karo.
Adeeyadu ma santahay Dr. Maxamed Ahmed Kulane oo Shariif loo yaqaano qiyaarta nala socotay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Casiis Barre. Waa toddobaadkan waxaan uga hadlaynay waxyaabaha saldhigga waa xabaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya iyo guud ahaanba Geeska Afrika. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid intii aynu ku kulmi doono waxaa naga leenahay nabadgelyo.
مهد سنيد عبد